Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Par mūdeņu valsts robežas sardze novārsusi 164 cilvēku mēģinājumu nalikumīgi ārsot Latvijas Baltkrievijas robežu. Septembrī, tāpat kā augusta beigos, bieži no Baltkrievijas Latvijā cenšušies nelegāli iekļūt, bet to nav ielaisti ap 100 migranti dīnā. Kopumā šogad no valsts robežsardzes nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturējuši 9411 cilvēkus, bet humāno apsvērumu dēļ Latvijā uzņemts 341 cilvēks. Saistībā ar nelegālos migrācijas spīdīņa no 11. augusta līdz nokušo gada 10. februāram vairākos administratīvajos teritorijos Baltkrievijas pīrūbežā ir spākā pastiprināts robeža apsardzības sistēmas darba režīms, kas nomaiņāja valdības 2021. Gada augustā noteiktu un vairākort pagarinotu orkortējo situāciju. Iemot vārā Baltkrievijas realizētu un nelegālos imigrācijas spīdīņi, valdības septembra vidā nuļāmi arī apturāt Silinis robežškērsošanas vītas darbēbu. Latvijas posts informēja, ka jemot vārā nīceigo posta pakalpojumu pieprasējumu Jēkabpiļs novada salas pogosta pakalpojumu sniegšanas vītā, kas valsts vidēji viens klients dīnā pieņems lēmums par posta pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu, lai arī turpmāk iedzīvotāji varētu ārtai saimt nepieciešamos posta pakalpojumus. Novērojamos tendences ar vien vairāk līdzinoja, ka iedzīvotāji loproto izmantoja posta pakalpojumus savā dzēvis vītā. Tāpēc no šogada 29. Septembra posta pakalpojumi Solis teritorijā iedzīvotojiem tiks nodrošinoti tīši šaidā veidā. Tūs sniegs postnieks pēc klienta pieprasījuma, tot, kad būs klientam napīcīšams. Arī turpmāk iedzīvotojiem pilnā apmārā nodrošinoti būs visi universālo posta pakalpojumu grūzā ītvarā pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus sniedz Latvijas posts. Veicinot literāro procesu Latgaļi un latgaļiski rakstēto darbu radēšanu Latvijā jau 4. Gadu, latgaļiešu kultūras kustēba valūda izsludinājusi konkursu Latgales prozas skaitījumi 2023 un aicināja pīzadaļāties Latgaļas kultūra telpai piederēgos prozas autorus. Pīzadaļāties konkursā Latgales prozas skaitījumi var izniedzot darbus esejas stostus romānu fragmentus līdz šogada 18. Oktobram sūtot tos bīdrēbai uz e-pustu lgsc@lgsc.lv ar norodi Latgales prozas skaitījami 2023.
Laika ziņas.
Diena būs sausa un lelokūtīs saulaina pūs slānas viesi un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.